cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjoj katedri čućete predavanje arhimandrita Jovana Radosavljevića o blaženo počivšem patrijarhu Pavlu.
Gospodo, hrišćanska braća i sestre, odrediše sada da kažem neku reč o blaženopočivšem našem patrijarhu Pavlu. Prije svega, kad je već tako, da moram reći da se predstavim da otkuda, zašto da govorim ja baš o njemu sada. Tražili su tako, želili su i drugi vidimici. Zato volio što sam bio sa njim od detaljskih dana. Negdje od 1944. godine u oktobru mjesecu ja sam nešto ranije došao pod utjecajem rata i prilika iz Studenice i obeo sam se u Vujnu po duhovima. A Gojko Stojković dolazi opet i on zbog ratnih prilika partizani nastupaju i onda žitelji manastira oni ovčarskih kabratskih beže ispred vojske se partizana jer se čulo da ubijaju i onda, a tamo je u Svetoj Trojici bio i Gojko Stojičević, teolog. I onda je došao naš manastir, to je bilo negdje polovinom oktobra, 1944. godine. Tako smo se mi našli zajedno ili on je se našao u našem bratstvu u manastiru Vujno. Ja sam tada imao 16 godina, otprilike, a on je imao negdje 29 godina otprilike tu. Negdje oko 13 godina je razlika. I bio je to mlad čovjek, lep, crnomanjast, onako crnu, izuzetno kosu imao, smeran, ozbiljan i tako svi smo ga na neki način brzo zavolili, cenili, tako je bio naravi i prirode. Ali morali smo i mi da bežimo odmah drugi dan. Ispred partizana dolaze i sad moramo da bežimo, nema kud mi krenuli do banje Trepče. I onda smo, ja sam se nekim poslom sa još jednim đakom vratio, a Gojko kaže, pa i ja bi se vratio, kaže štuć kući, a on se bio osjećao slabim tako u banji Koviljači, je tamo spas jednoga vaspitanika, dečaka koji se izašli su malo u prirodu i u nekoj reci Pitoci Drine. Deca se valjda kupala i on umal se nije udavio. Dečak i da nije on skočio onako u delu da ga ispase. Možda bi se dete udavilo. Ali se on poslije prekladio pa je onda imao proces na plućima i to ga terlo nekoliko godina. Tako da je kod nas bio tako se osjećao bolesnim i onda smo vodili računa, kaže ja moram se vratiti jer ovo je sad vojska, kad su došli sa dva dana iz Ovčara do Vujna, skoro doći će, kaže, do Bresnice, idemo makde doći za neki dan. I vratio se natrag u manastir, najbolje je prošao. Mi smo se lupali, kod mi smo tamo bili prema Kragujevcu, po onim selima, Bresnici, Borču i ne znam kuda, sve i onda zima i Nemci granatirali su nas, šta nisu radili. A on je ostao i ležao u manastiru. Istina, i on je imao rizikovo mnogo, jer je bilo sve su one vojske dolazile u manastir. Dođu Nemci, slaba dođu, kaže, jedan poslovna priča, kad smo se mi vratili, kad se vratio priča, kad dođu slaba jedan i pita mene na nemačkom, ko sam ja, šta sam partizan, ono, kaže, bolestan sam ovdje, ja sam iz manastira. I tako on, ništa, kaže, nađe mi sa prozora pola prostora kada dobro bi pobrzo glavni ljudi, vojska i to. I ode. Došli četnici, isto tako ispituju ga ko je, šta je, vide da je bolestan, pogotovo na plućima, beže. Došli partizani, zanoćili, kaže, jedan vojnik bi stao preko nogu, lego, ne znam šta da će polomiti, ma čovječe, polomit ćeš mi noge. Kaže on, čuti, viš kako je vremeno, lapavica, sneg pada i tako. Ma bolestan sam, kaže, ne mogu izdržati, boli sam sa na plućima, šta to, tuberkuloza, skoči, čovjek dobra bi kaput i pobrže. Onda nije bilo streptomicina, nije bilo lekova. I on prošao miran, odmarao se, ležao i snašao se najbolje od svih nas. Toga vremena on je u Vujnu bio kao gost. I mi smo čili usluge koje smo mogli mu. Vidimo da je bolešljiv, nije brzo, ali lepo peva. On je poznat kao pojac, odličan. Znao je svo pojanje crkveno, praznično, utvrđeno i ostalo kao redko ko. I onda sam ja onda se interesovao, učio mu neku uslugu, on otvara mi neku stihiru ili praznično ili... I u ono vreme, kaže, mirovo bi ili izađe kad je veče vedro zvezdano, izađe i volio je da gleda po zvezdama. Kao ono njegov što je učio bogosloviju na zvezdama, on bi pogledao i znao je. Onda ga pitamo, vidimo da on zna puno sazvežđa. Pa onda zna, odmah nam počne da priča, ono je severnjača, za nju je kao zanitovana mala kola, pa se okreću u krug, oko njih okreće se velika kola, između njih je zmaj, onda Kasiopeja, pa Persej, pa onda Kočijaš, pa Bik, pa onda posle na drugoj strani imaju u sazvežju velikoga psa Orion se nalazi, pa onda nalazi se Sirius, tako i druge zvezde, tako mnoge i sazvežja, onda bi nam pričao, pa mi tako smo se skupljali oko njega i onda bi nam pričao mnoge druge stvari. I bili smo uglavnom zajedno tu jednu godinu i po dana, prešli smo u Blagoveštenje, kod Ovčar Banje, tamo smo se zadržali do 48. godine, su prešli oni u Raču, a ja sam 47. otišao u vojsku. I onda sam došao tamo u Raču, odmah 49. godine krajem, tako da smo bili zajedno. U Blagoveštenju Gojko je bio, se osjećao već malo komotnije i malo bolje. Znao je puno lekova od raznih trava koje je spravljao za lečenje, ili uzme od jaja ljudsku pastuca i napravi, sad kaže, ovo je kalcijum. Istuca dobro, napravi prah, i jer u ono vreme nije bilo da kupite, nemate leka, nemate ništa, nego je moralo da se leči kako zna i ume, ako će da opstane. A on je znao puno toga i kad stane da priča koliko koja hrana ima vitamina ili sastojaka i kakvih ima, pa smo se čudili otkud on to sve zna i šta je učio. Osjećao se već bolje i radio je isto tako ponešto, uvek je i u Vujnu sitne stvari, znao je da popravi ako treba i obuću sebi pa i drugima, ili sate da popravi i tako druge neke stvari. To je i u Blagoveštenju znao, da krst je pravio za manastir Vujan, nije ga dovršio u Vujnu, ali ga je dovršio u Blagoveštenju zajedno sa onim blagoveštenskim i onda ga poslao u Vujan. Razmišljao je o monašenju, ali nije se odlučio. Govorio je, ako bi bio monah, volio bi da budem Pavle. Mnogo je on volio apostola Pavla i poslanice, i on je često stalno svakog dana skoro je čitao i kao civil, ali pogotovo kao monah, po glavu dve iz Svetoga pisma. Onda je i sa nama to kasnije posle čitao i onda bi to tumačio nam Sveto pismo i to vrlo dobro. Mnoge stvari je zapamtio i posle o njima često govorio ili upozoravao nas na reči apostola Pavla ili reči Gospoda Isusa Hrista ili neke druge poznate ili izreke ili tako važne stvari, bilo iz istorije ili čak iz narodnih pesama. On je želio da se ja zamonašim prvo. Kažem ja, gospodine Gojko, što se vi nadušite za monaštvo, pa da ćemo mi sad ovde, ne znamo kako će da bude ono vreme, sad od partizansko beše tek došli, i šta ste vi rešili? Pa kaže, ja se još nisam odlučio, mislim, Teo sam da budem sveštenik i lekar. A dobro, kažem, bolesni ste. Šta vam fali sa nama, odlučite se pa da budete. Budemo svima nas i onda. Kad već terate mene, zašto mene, kažem, terat treba da idem u vojsko sada. Mo kaže, za monaštvo, pa poslije idu u vojsko sve jedno. Ajde da se pogodimo, kažem njemu, da se za monaštvo. Za monaštvo se vi danas, ja ću sutra, pa makar kako bilo prošlo u vojsci poslije. Makar me odrali komunisti. I na tome je to ostalo. Tih dana, toga vremena, zapazio sam, jedan milicioner počeće da priča o novome vremenu, sada koje dolazi sa Marksom, sa Lenjinom, sa teorijama tim, kako je to izuzetno, kako će da se stvori sada brzo zemaljski raj na zemlji i ostalo, i onda o delima njihovim, o kapitalu i antidiringu, o Engelsu i ostalo. A Gojko uzme pa počne njemu da priča onda. Kad je on ono što je hteo da kaže, on kada je počeo da priča, on je studirao i zanimao se i zabavio se tako, znao je dobro kapital Marksa i ostali, Engelsa je znao. Kad je uzeo da priča ovome, ovaj se zabezeknuo, gleda policajac i onda je mu nešto opstalo krupno iz božanstva ovako i kaže, tebe bi trebalo ubiti. To je mjesto u ministarstvu i u vladi, a ne ovdje se zakovao u ove zidove ovdje došao i tako. On se malo nasmešio i sklonio se, vidi čovjek šta priča i nije to dalje da razgovara. Povukao se od Gojko i odmarao se. Tako je bilo, kažem, ostaje u crkvi i onda je se on, umeđu vremenu kad sam ja otišao u vojsku, on se odlučio da se zamonaši i meni javljaju u vojsci oci. Otac Julijan Vasilije kaže, kaže Mile, sad smo mi, sredili smo Gojka, nema više Gojka, rodio se Pavle. Ona bilo svima milo da imam jednog obrazovanog čovjeka i ovako vrlo mudroga, vidjelo se tako, ima uvijek šta da kaže, ima je puno i humora, umeo lepo da kaže, čak i iz svetih otaca umeo da se služi nekim lepim izrekama, pa i oni služe kao humor, tako čito da je veoma prijatno slušati, znate. Našli smo se posle urače i posle vojske, ja sam tamo se obrao. Čim se zamonašio se u Blagoveštenju 48. na Petrovdan, zato je uzeo ime tada baš apostola Pavla i sam je tako napisao u registru tamo obrasca, da se nalazi spisak bratstva manastira Rače i onda je podaci osnovni, onda je on stavio tako sam svojim rukopisom da je tada zamonašao. Osjećao se posle monašenja, verovali ne, odmah se osjećao mnogo zdravije. Pa je ta odluka i pomoć Božija što se on odlučio da se zamonaši, on je postao sasvim drugčiji. Kad smo bili u Rači, on je već sam tražio da ima poslušanje kao i ostalo bratstvo. U crkvi je vodio računa i bio je kao vaspitač đaka, se brzo kod nas kupilo. Tada bilo oko 10 do 15 čak bilo je manastirskih iskušenika ili manastirskih đaka. I on je vodio računa, skupio na sve i držao je časove kao u monaškoj školi, kao da je monaška škola. Tako i onda i sam je uzeo poslušanje u manastiru da radi. Bilo da čuva ovce da i da ih hrani, bilo da hrani živinu i to je znao. Svakoj ovčici on zna ime, neko ime lepo da je ispriča. Ide to sve sa nekim, nekom ovako sa voljom, sa šalim, prosto sa jednim raspoloženjem lepim. I onda i u Odenici je radio. Nismo ga terali na teške poslove da gde se ore i kopa i tako druge. Nikoga nije ni terao, ni ovo. Onda bi radio u Odenici i znao je vrlo dobro kako treba da se poseče kamen, kako ostalo, čak je i nas učio, kako treba, on se to izvežbao odlično. I ostale stvari radio. Imali smo u manastiru hausmajstora s te strane. A onda u crkvi, on je vodi red u crkvi. Bio kao vaspitač manastirski i vodio red bogosluženja u crkvi. puno puta kad služi, on besedi. Kad ne služi, nego smo za pevnicom, obično levom svi, on bi onda propovedao sa pevnice kao da čita iz knjige, a govori na pamet. Onda bi podsjećao oce naše, ostale, da treba svaki da se priprema za besedu, da ne izađe niko pred narod nespreman. Da nemamo pravo da neko, da zamaramo narod besedama svojima koje nisu pripremljene dovoljno. Uvijek bi to na to obraćao pažnju. I puno bi primjera takvih navodio. I radio je druge, kažemo, poslove sve u manastiru, čitao je puno, onda je napisao tipik svoj, imao je tipik od nekoliko tipika, tipikona, manastirskih, crkvenoslovenskih, onda za naše potrebe uradio je jedan, ja mislim da treba da se štampa, veoma je lep i mi smo dugo godina i vidim i studenice su neki primili i po njemu bogosluženje vrlo lako se za svaki dan i za sve ili praznike ili one dane koje imam malo komplikacija u pogledu tipika, on je to sve sredio i brinuo o tome. Kažem, Sveto pismo je znao, uvijek nam je čitao Sveto pismo, tumačio liturgiku, pojanje i te osnovne predmete koji su nam neophodni u manastiru i tako smo morali znati. Tako da, verujte, čini mi se da smo više nego bogoslovi, na pamet mesijanska mesta sva iz Svetoga pisma morali smo znati. Na kraju je jednog dana došao prota Steva Dimitrijević, to je profesor koji je valjda jedan od osnivača našeg bogoslovskog fakulteta sa Dimitrijem Stefanovićem, profesorom koji su poznati. I dolazi on jednog dana u manastir Blagoveštenje, spazio ga otac Pavle i kaže: evo nam prote Steve, profesora našega sa fakulteta, star čovjek, sedko, ovca, ima bujnu kosu, vuče neki težak kofer. Istrčali smo svi pred njega, uzeli kofer, da se pozdravili se sa njim i u veliki manastir, bio 7 dana kod nas u manastiru. I onda je vidio šta se radi u manastiru i šta radi otac Pavle. I kaže: otac Pavle, ja imam za tebe jedno bolje poslušanje. I onda mu ispriča, a on kaže: ja sam došao u manastir, želim da ostanem u manastiru kao monah ovdje sa bratijom, nema smisla da ih ostavlja. Kaže, on mu ispričao poslije jednu ovako lepu priču, protest, evo. Kaže: ako domaćin čovjek ima 3 eksara, gvozdeni, srebrni i zlatni, gdje će koji da zakuca? Svakako će zakucati onaj gvozdnik gdje može da posluži za najobičnije stvari, srebrni za delikatnije stvari, zlatni da bude ponos i domaćinu i gostima njegovim, da bude najbolje mjesto. A šta si ti uradio? Ti si došao ovdje kao zlatni ekser, ja tebe znam kao studenta kakav si bio i ti si ovdje kao zlatni ekser zapucao ovdje u vodenicu gdje može da vrši kao gvozdeni ekser i monak običan, bez ikakve škole. I tako nije mu imalo kuda. Nama je bilo žao i teško što odlazi iz našeg manastira s jedne strane, a s druge strane nam bila radost što ide na bivšu službu u crkvi, gdje je velika potreba. Jer mu je proto odmah rekao: mi nemamo profesora, nemamo ni u bogosloviji, ni na fakultetu, nemamo vladika, crkva siromašna, mnoga sveštenstva izginula i tako, i episkopi su izginuli i tako. I oni za neki dan moraju ići u Beograd. Vladika Vikentije me je rekao, isto kad se on opirao malo, kaže: zapamti da onaj koji je na brdu vidi više nego onaj pod brdom. I zapamti to da profesor zna makar jednu lekciju više nego učenik. I tako ga oni pomognu mu da on pristane i pođe u Grčku. A protas Teva je znao sve staze i bogaze, kako se onda mogu ući u Grčku, je bilo dosta teško, su bili vrlo oprezni, ko uzlazi iz Jugoslavije, zbog komunizma. I ostao je tamo godinu, valjda i pol dana, I ispratili smo ga 12. septembra, 12. decembra, baš pred Božić 55. godine, 1955. godine. Zatim, kako se onda imalo, tako smo ga ispratili. Cipele imao, plitke cipele, crvene neke, pa ofarbo, pa onda one na vrhu budu onako pola crvene, pola crne, neke zelene pantalone, mantiju jednu srpsku obično imao, i imao je gornju rasu, ali hladno je onda vreme bilo, pa imao onaj užički koporan, svi smo imali onako sa onom kragnom, ovaj, sukreni, i on obuko koporan, i tako otišao u Grčku. Sad ne znam kako su ga dočekali tamo, Grci se malo čudili, kako su čuli da je, kako je izgledao, i njegova skromnost, tamo on je rešao mali i sebi sam skuva nešto ili čaj ili za jelo, dok ga nisu posle valjda privoljeli da uđe tamo gde su ostali studenti da bude zajedno. Ali uglavnom su imali o njemu lepo mišljenje, i imao je jednog druga oca Kirila, arhimandrita, koji je puno pričao njemu kako je on tamo bio u Grčkoj. Zatim je posle pošao o Vaskrsu u Jerusalim. U Jerusalimu je došao, negde je bilo to valjda oko četvrtka, sreda, četvrtak veliki, i odmah su i njega ubrojali, pošto je bilo pranje, vršeno pranje nogu, ritual, da episkop, odnosno patrijarh jerusalimski, skupi 12 arhijereja ili sveštenih lica, i onda kao što je Gospod Isus Hrist ima 12 apostola, i onda simbolički da se izvije jednu nogu, makada da opere noga, kao što je Hristos oprao učenicima noga. I jedan je takvi bio je i otac Pavle. I on se snebio, kaže, bilo me sramota prosto, gde ću ja sad da patrijarh meni jerusalimski da pere noge, i smatra tako. Posle nije bilo nekoliko dana kad se vratio, on je dobio depešu da je na saboru izabran za episkopa. I smatra nekako kao da je to bilo opet po nekom promislu Božijem i tako. I Ćuto nije hteo odmah da kaže, kazao otcu Kirilu. Otac Kiril, on to iznese da sveti sinod arhijepiskopa valjda, i onda oni na svečanost lepo i na tako svečano obelaže taj čin i isprete ga za Beograd. Tako je on postao episkop, došao je kod nas, o svemu tome je pričao, bio do 10-15 dana kod nas u Rači, onda je otišao u Beograd da se pripremi što je potrebno za kirotoniju. A mi smo morali ići u Čajniče, zato što smo primilo je naše bratstvo Čajniče po blagoslovu mitropolita Nektarija, da se obnavlja crkva Čajnička, jer zbog čudotvorne ikone Majke Božije Čajničke, koja je vrlo poznata u našem narodu. I tamo je bio i otac Pavle, bio je pomagao otcu Vasiliju, svi smo išli tamo i pomagali, i mi smo tada morali otići u Čajniče, nismo bili na kirotoniju, smo bili na ustoličenju, koje je bilo posle u oktobru nekako, ili u septembru, u desetim datuma tačno. U Prizrenu bio je administrator, je bio njegov svetost patrijarh German, kasnije što je postao, i on je bio zamenio pokojnu vladiku Vladimira, i zato je on posle i vršio ustoličenje. Tako je otac Pavle to postao episkop Raško-Frizenski. Kao episkop bio je vršio svoju dužnost i morao je kuću prvo malo da sredi kako njemu odgovara. Pa onda sam se uzme posle penje na stube tamo da sijalice vide, da zavrne, da ovo, da ono, da vidi vodu kako teče, da ostalo sve, i i tako ceo raspored po svome ukusu onda bi uradio i tako. Ostalo sad, bogosluženje uvek je bio na bogosluženju, pošto je tu bila škola. Dugo bi bilo sad za neke stvari koje bi moglo se govoriti za vreme, prepostavimo ustoličenja, posle svete liturgije, pošto na svete arhanđele. Čitavo jato je bilo šiptarske dece. Išto da ih isprati, ali ne da isprati kao goste, nego da su ispratili na čudan način, da su za njima dobacivali, celo vreme pričali pop, pop, trnokop, obasiš se o konop, ili pop, pop, trnokop, mesinđiri me konop, ili popi baksuzi i ostalo tako. Niko nije obraćao pažnju od gostiju, to su bili i profesori bogoslovije i svi išli su šetnjom za svete arhanđele. Niko nije se našao od građana da malo decu skloni da i tako. To je i kasnije bilo. Sećam se nekoliko puta posle pođe vladika na put, pa ga ispratim na stanicu. Samo što je izašao iza zgrade, onda se skupi po 5-6 mladića, oni dečaka, 14-15 godina, 16 najviše. I onda počne da džiskaju, da skaču oko vladike, ispred vladike. Hađi ga gleda, kaže, mora da mi je džed bio takav. I onda skloni se i ode na drugu stranu. Onda siđemo dole ulicom, pa hoćemo preko Bistrice da pređemo, pa da idemo pored Bistrice na stanicu, autobusku ili železničku. Onda devojčice, istoga uzrasta, kao po narudžbeni. I one se našle, njih 5-6, i stanu ispred nas, ispred vladike, i pošlo tako bezizražajno da se smeju i da dobacuju nešto na šiptarskom i tako da govore. Vladika ništa, prekrsti se i ide dalje još tako. Imalo je toga puno puta, znači onda su mu, nije čudo posle što je kasnije, kad je već govorim o tome da pomenem ovaj, onda jednom prilikom su ga udarili po Kamilavci na ulici i to mi je posle pričao jedan milicioner, kaže, moram se da trčim ulicom da stignem da prihvatim Kamilavku i da mu dodam ovaj kapu. Drugom prilikom je on sam otišao da preda poštu, neko nije bilo tu službenika trenutno valjda u zgradi u episkopi, onda je on žurlo mu se i otišao je i sam ponov. Kada je bilo na mostu, jedan mladić šiptar uhvati ga za bradu i povuče. On ga rukom kao odbije i produši, nije obraćao pažnje. Ali ovome valjda mladiću kvario se neki ponos, valjda šta li. I trkom pretrči u poštu. Vidio je da ide na poštu. I upadao u poštu iza vrata i čim se vladika pojavio unutra, on ga je udario nekim, nije pesnica bila, mora da je imao onaj, kako se zove, ovaj, mora da je boks imao, jer mu je raskrvavio ovde u Babinoj Doji, ovde što se kaže ovde za vratama, raskrvavio tu i zateklo je i morao je da leži nekoliko dana i imao je temperaturu oko 38-39 stepeni. Tako, ništa se tu nije preduzimalo, posle su ga mjesec, dva dana zvali da prepozna ka bojagi. Neka dva mladića, jedan plavi, crni, kaže, koliko se sjećam da je bio plavi neki mladić, ali to nije važno da im je svima onda u policiji održao slovo kako ume vladika to o kulturi, o ponašanju, mnogo je čemu i tako. Nije obraćao pažnju da na to i od toga ništa ne bilo. Bilo je tih stvari mnogo i tučati, bilo je mnogo sa decom našem u školi. Mnogo je toga bilo, zaista više puta, tako da je to jezdio, pa smo napadali i nas ostale. Rektoru su umali, nije mu moglo da ga košta života, znate, i tako da ne idemo sad mnogo. Sad, vladika je išao onda, često smo u episkopiji, bi u to vreme, kad pođe u, on sam često je išao po selima gde treba i služio je sam. I puno puta mene odredi, otiđi ti oče Jovane, prepostavimo u Svete Vrače ili negde, a ja idem tamo da služim i uzme polistavrion i služi kao sveštenik, tako skromno služi i onda donese neko evanđelje ili crkvenu knjigu koja je pohabana, dobro raskopasana. S obzirom da smo mi u Rači tada učili i povezivanje knjiga, neki čikaduško iz Sarajeva nosio, učio bio sve. I ja sam prilično znao taj posao i onda donese i kaže da je rastvoriš selu i onda posle iskrpim na tabake i sve i onda posle napravim mali razvoj i proširam i povežem je ponova i kad je sredim sve i kaširam i predvistove stavim i sve one vrpce i ostalo sve što treba, onda donesem njemu i kažem preosvećeni, knjiga gotova za koričenje, on stavlja korice. I onda on je to znao, vodio je računa i u Beogradu je imao neku radionicu gde je to on radio, skine oko sa starih evanđelja i odnese tamo da se posrebi ili da se pozlati. I onda posle on stavlja sam, tako i umeo je to lepo da radi. Jer je i u Prizrenu i u crkvi Sabornoj, a i u Rači ukrasna evanđelja koja su bila, pa su ono emaljirane, one ikonice bili su oštećene, on je to tako lepo uredio kao da su nove, tako. Imao je dara, dakle, toga za što hoćete. I onda smo radili na tome puno, i tako. I kažem, ako nije bilo dovoljno sveštenika tada, onda je išao on da služi često i u parohijske crkve, ali i u manastire i tako. Šta bi sad, ne idemo mnogo dalje, o vladici Pavlu sa strane one, mogli bi reći ovde o njegovoj skromnosti. O skromnosti i o razmišljanju njegovom, o mnogim stvarima. On je bio veoma skroman čovjek. To je kod njega obuća, on obično je pravio sam sebi obuću. I kako je napravio, tako mu je. A znao je lepo da napravi, pa misli da kao da je kupljena. Lepo ovaj. Onda isto, ako treba, i znao je da popravi i oko dela da nešto prikrpi i ostalo, da ne govorim sad već tako. Bio je vrlo skroman u svemu tome. U hrani isto tako. U hrani meso uzimo samo za Vaskrs i to uzme simbolički malo. Bila je jednostavna hrana, malo više povrća uzme i ostalo. I onda, hvala Bogu, kopriva bilo dosta. On je volio koprive, smatrao da su vrlo zdrave i dobre. I onda sam morao da beremo često kopriva. Tako pa je jedan monak posle rekao mu, kaže, kad je bio tamo, jer on je primao i đake i monake koji uče bogosloviju, pa da ne idemo, kod njega stanujemo. Pa sad skromno bude i sve, ali i mi kao i on, tako. Pa ćemo reći, jedan tih monaka kaže, pa prosvećeni, meni ovde oči pozeleniše od vašeg ovih kopriva. Ma kaže, koliko ja znam, nemoj da pričaš svašta. Koliko ja znam, ti si došao, kaže, ovde sa zelenim očima, tako. Pa onda kaže, neću ja vama, ni tebi ni drugima, neću da oduzmam od vaše težine ništa, ali neću ni da dodajem. Mi smo monasi, moramo da vodimo računa, da budemo ovako, kako treba, ne, da se gojimo i tako. Pa je on znao to posle oca Makarija, da mogu posle nakon, ako vas interesuje, mogu jednu deci anegdotice da tam to kaže. I tako. I onda smo išli da se merimo. Ja mislim da je bio i naš prosječni vladica kao student jednom prilikom kad smo nosili, nismo znali da smo zajedno u Prizren i kaže, imamo jednu novost. Koja je novost? Kaže, idemo na vagu u bogosloviju. Otišli smo tamo i zaista smo se merili i neki profesori koji su hteli i tako, ne znam da li je sad prosvećeni vladika, da li je sam bio na vage, bio,
odbio,
nije ništa, kazam o neozbiljne stvari, nije to da prihvati, tako. A vladika mi rekao, radio je sutradan odmah. Imaju u suterenu dole, imaju tezgu. I uvek je nešto radio, kucao i popravljao. I kad popravlja to, znajte da priprema, onda u sebi pravi plan besede gde će da služi i da propoveda. I razmišljaj, ne voli onda da ga mnogo neko uznemirava i radi. I bili mi, gledamo mi i Mirko Bulović u ono vreme, ja mislim da onda si bio civil, ako znam. I kaže njemu, preosvećeni vladiko, zašto oduzimate ljudima hlebac? Kako? Pa kaže, od toga neko mora da živi, a vi imate drugi posao koji vama pripada delikatni i tako. Pa kaže, šta fali? Kaže, svaki u svojoj kući mora da radi ovaj posao i to je njegov posao i ostalo tako. On se branio i tako, ali je duhovito vladika naš sada što je rekao mu je. Tako da se on smeo tako i bio tako. I tako je, vladika je, kažem, bio skroman i u hrani isto tako sve. Bio je skroman. Da ne pominjem sada neke stvari, još dok sam bio u Rači, ali to je zbog toga da vidite, jednom prilikom sam ja njemu ispričao, ja mislim još dok je bio Gojko, oca Jakova Arsovića koji je bio, ima dva doktorata. I u manastiru je nas decu grdio u Žiči, zašto prosipamo mrve po, obično kad jedemo, ono ostane malo i u tanjiru, ostane mrva oko tanjira, oko toga, ono je klebe onda crni pa se prosipa i tako, i ne vodimo računa, on bi nam ispričao, deca, znate vi da je to blagodat Božija koja nama održava život. Gospod je tako uredio da nije hleba, mi ne mogli živjeti ni jedan dan, vi te ne možemo bez hleba. A kako se mi nezakvalno ponosimo prema toj blagodati Božjoj i daru Božjem prema hlebu. I onda savjetovao nas da ne prosipamo hleb i hranu, da ne ostavljamo u tanjiru. A on kad ustane sa sofre, kao da nije niko sedio za tim to na njegovom mjestu. Tanjir je potpuno čist, kao da je opran i nijedne mrvice nema oko tanjira. Ja to ispričao Gojku. Ja to sad slučajno, ja nikad mu nisam to kazao, sramota bi bilo i bilo bi neučitivo da sam neki put pomenuo, ali sam primetio, do tada je on uzimo kao i obično mnogi, on odmah je valjda to zapamtio i onda nekako mu to usvojio je valjda, jer imao je običaj, neka dete kaže mu neku stvar ili da je pročitao negde neku lepu stvar, nešto što vredi zapamtiti ili usvojiti, on bi to zapamtio, usvojio i ustalnije zadrži do kraja života. Tako je i on posle, uvek vidimo mi iz toga, sam posle primetio, Gojko više ne ostavlja onako, nego mrve niti išta u tanjiru, nego omaže sve i očisti da nema ništa da se vidi. Pa sam bio onako čudno. Čak je i meni držao lekciju. Ja jednom prilikom jedem neku koricu, pa bila izgorela. Pa donekle koliko sam mogao jeo, a onu izgorelo, ostavim kraj tanjira. Kad on dođe, a što si to, kaže, ostavio? Pa kažem, hoće Pavle, pa vidite da je izgorelo sa sam. Kako je izgorelo? Sve bi to izgorelo. Daj to vamo. I uzeo on i onda je to glicko i pojeo to koricu. Takav je bio, štedio, nema to druga. I džak jedan je bio, sad je Prota, i to čim se ugledam Prota, ako nije u Priboju negde, i onda je bio kao džak i primio ga je na prepitanije vladika, kao i ostale džake. Pa kad smo bili za ručkom, onda smo uzeli neku supu prvo, svi koliko bilo, i na kraju posle Čika Pantu, kuvar koji je bio, on spremio neko jelo, drugo, kada ću teta šta li, ne znam, sad prazilo, kako šta li bila, posni je dan bio. I sada kaže, vladika, nema nam ovo za večeru, nego da uzemo još malo. I onda smo uzeli naspo sebi, naspo meni, otcu Varnavi, otcu Savi, koji je sad arhimandrit Zrenjanin, onda bio Miloš. I tako, i kaže njemu, kaže, evo i tebi mala. Kaže, ja neću. Zašto nećeš? Da ne ostaje malo čemu da ostaje. Neću, ću onoga, kaže, druga, jela tamo. A on onda kaže, pa znaš šta, mi jedemo zato što smo gladni, nego što mi hoćemo ovo ili ono što volimo. Kakav je to način, kako bi to mogli da shvatimo? Kakvi smo mi onda hrišćani? Da shvatimo, hoću ovo jelo, ovo mi se sviđa, ono mi se ne sviđa, pa ću da probirujem i da brinem. I onda nudi ga da uzme, on neće. Dva put ga ponudio, kaže, znaš šta je, kad nisi gladan ovoga, onda nisi gladan ni onoga, nemoj da uzdrži se i onoga, nemoj da uzmaš. I ostao gladan, pomislio, samo za super. I uveče posle bila mu to lekcija. Učio je i nas sve na taj način štednje i nerazbacivanje, jednoj skromnosti, da ne kažemo krajnoj skromnosti, ali takav je on bio u mnogim stvarima i svemu. Udešavaju život tako da je mogao bez drugih, bez da druga ne zamara oko sebe i oko svojih potreba, nego sam sebi da sve sredi i obezbedi ono što mu treba. Bilo da je to u obući, u hrani, ma čemu drugome tako. Uvek je. Onda bi uzeo, puno puta bi nam govorio, kad pročita, sećam se to, onda je postao to i besedio, uzme, pročita narodne pesme. Pa kad se tamo našao o majici Jevrosimi, to je majka Kraljevića Marka. Pa u to vreme bio je umro ili otrovan car Uroš Nijaki, i sada je došlo, sad se pogađa vlastela srpska, ko će doći, na kome će ostati carstvo sada. I onda se pogađaju, kaže se, Kraljević Marko, pošto je on bio u cara, tamo stali pisar prema pesama, stoji da je on znade na kome treba da bude carstvo, onda se poslala stela oko njega, guralo se, reci Marko, na meni je carstvo, neviče, reci Marko, na meni je carstvo, i tako dalje. A majka onda kaže njemu, sine Marko, ili majke, onda, nemoj, sine, govoriti krivo, ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga istinog. Jer su to u pitanju bili stričevi, neka rodbina koja treba da budu, pa da li će ovaj ili onaj. Bolje ti je izgubiti glavu, nego svoju ogrešiti dušu. I prema pesama vidimo da je posle morao da beži u crkvu, beži u crkvu Kraljeviću Marko, jer su ga jurili tako ostalo. Ali ovdje se vladika zadržao, odnosno otac Pavle, što da ne to još govorio kao mona, kako je srpska majka u srednjem veku znala da savjetuje svoga sina. Kakva je ona bila, njena čestitost, njeno poštenje, njena jedna plemenitost, kako bi se rekli, da je ona znala tako da postupa, da vaspitala svoju decu, tamo da i košta i života, ali ono što je važnije, to je čestitost, poštenje, moraju biti takve. Pa onda posle i držao bi besede na tu temu, radi više puta. Onda, zato je govorio, ugledajmo se na pretke, ko je pratio njegove besede, često bi mogao čuti, ugledajmo se na pretke naše, kakvi su bili naše svete pretke i ostalo. Onda bi, sećam se, čitao, kada je čitao Marka Miljanova, onda bi to tumačio nama nekoliko puta, ko zna koliko puta, ali onda i govorio je to nam. Marko Miljanov, gde kaže, govori o trojstvu i o naštu, da moramo biti hrabri, ako nas napada neprijatelj, moramo pokazati junaštvo, da se odbranimo i sebe i porodicu svoju i zemlju svoju i narod svoj, da brinemo i da u tome treba da budemo junaci. Tako i posto smo to prigovarali na tu stvar, to je nekom prilikom i rekao, i kao patrijarka mislim da je. A čojstvo što je? Čojstvo je ako pobedimo neprijatelja, kao hrišćani, kao Božji ljudi, moramo i njega da branimo od koga? Od sebe. Od naše, pretpostavimo, jarosti, jer kad se borite protiv neprijatelja, onda sigurno ne možete biti da se smijete i da ste radosni i veseli, nego morate da potrebite svu silu i snagu da pobedite neprijatelja i nakupi se puno jedne srdžbe, ljutnje, jarosti i da taj bez da ne uklati čovjeka, da ne iskida neprijatelja. Pa moramo i njega čuvati od nas, od našega jarosti i besa, da budemo, i on je to često podvlačio, da moramo biti tako, i to mjesto je on uzimao kao neko narodno evanđelje, kako bi se rekao, kao vrlo važnu stvar. Umeo je da uoči stvari koje su veoma bitne i važne ovako u životu, i to bi umeo da često puta o tome i da govori i da kroz besede da to da propusti i da kaže. Ili, na primjer, o rođenju. U vezi toga, mnogi narodi, vidimo sada, ratuju jedni s drugima ili podcijenjeni druge, ili na pogledu rase, ili u pogledu nacionalnosti, koje čega. I sada vladika ide i razmišlja, Pavle kaže, pa vidite, kaže, niko mene nije pitao gdje ću se ja roditi, u kom narodu i kad ću se roditi. Niko me nije za to pitao. I zašto bi ja sad bio kriv nekome za ovo, za ono? Ako je Bog tako nas dao i odredio da budemo, onda moramo to shvatiti i biti blagodarni Bogu. I nemamo potrebe da jedni druge davimo oko toga i da pravimo srdžbe i to če. Tako da imamo izuzetno ovako mudre rasuđivanja, jedna dobra, to su rasuđivanja u stvari koje je naš narod sačuvao, evanđelska rasuđivanja. Niko nije nama kriv što mnogi od našega naroda, nažalost, ili ne čitaju evanđelje, ili ne umeju da uoče stvari te i da propuste kroz našu celu istoriju i narodnu i evanđelsku, da vide kako je naš narod kroz vekove se ponašao. Nego sad izgleda, sad vladika Pavle sad kao novinu je rekao, i to hvala Bogu da je tako, da je on sada kao patrijarh naroda ga je oglasio ovako, kao sa izuzetnom mudrošću je tome. Ali verujte, hoću da kažem samo to, da tu mudrost narodnu Bogu mi je sigurno svako dao dara dobroga da ume da uloči, ali tu narod, on nije, mudrost nije izmislio, nego je jednostavno skupio od naroda, skupio iz knjiga, iz Biblije, iz Svetoga pisma, od Svetih otaca, druge, i one najvažnije stvari umeo je da uoči i da to pretoči u život, kako bi kazao, i za sebe i za druge. I često puta kad bi nešto usvojio, on bi onda to, verujte, tražio Bome i od nas koji smo prvo oko njega, pa i drugi. Odmah bi zahtevao, nema to druge. Moramo da izdržimo, kažem, i nema... Nekad bi se mi naljutili na njega, pa šta ovo, oče Pavle, pa ne možete nas, vi bi nas sve da možete u kalendar da nas utrpate u kalendar, a ne, mi nismo za kalendar, mi smo još, kažem, mladi, vidite, đaci su tu i deca, nesašni, nezreli, sa slabostima svojima i tako, a u manastiru ste ovde, čemu, zašto ste došli, zašto se spremate, ako ne za večnost? Gospod kaže, ima starom, u Bibliji kaže, ja sam svet, budite i vi sveti, i ostalom, crkva naša, novozavetna je crkva svetih, i svi su se bili verujući ljudi, vernici, zvali se svetima u početku, i sad jesmo namenjeni svi za svetost. I onda je to, vladika je umeo to da traži. Drugima bi sigurno govorio o narodu ili u besedi ili u savjetu ovako, ali od nas je, koji smo bili tu, puno puta bi zahtevao, a sam je to držao. Verujte, ne možete verovati, on je, otuda je mislica kod njega ta lepota, ta, što je on kao monah umeo da bude više nego rigorozan prema sebi, a onda možda i oni oko sebe, znate. Tako da je, kad se sabere sve, njegov ceo život i njegov rad i sve, on je tu zaista pokazao jedan primjer nama mnogima, verite svima, i kao kršćanima i možda i kao monasima i sveštenicima i što ja znam, da moramo istrajati onome što je, zašto smo i kršteni, zašto smo i namenjeni, zašto je Gospod došao da nam pokaže put, kao ja sam put, istina i život.
Katedra.